Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Shartnomalar, shartnoma shartlari va talablariga hamda qonun hujjatlariga rioya qilingan holda zarur darajada bajarilishi kerak. Agar tomonlar o'z zimmalariga olgan barcha majburiyatlar bajarilishini ta'minlasa, shartnoma bajarilgan deb hisoblanadi. Shartnomani bajarishdan bir tomonlama voz kechishga yoki shartnoma shartlarini bir tomonlama o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi. Qonun hujjatlarida yoki shartnomada belgilangan hollar bundan mustasno. Shartnomada mahsulotni yetkazib berishning davrlari belgilanishi bilan birgalikda tovarlarni yetkazib berish jadvallari ham yangi 10 kunlik, sutkalik va boshqalar nazarda tutilishi mumkin. Agar shartnomada bunday jadval nazarda tutilmagan taqdirda xo'jalik tayyorlov tashkilotini mahsulotni shartnomada nazarda tutilgan assortimentni realizatsiya qilish uchun shartnomada belgilangan muddatlarda mo'ljallanayotgan hajmlar va topshirish muddatlari to'g'risida xabardor qilish kerak. Agar shartnomada bunday muddat ko'rsatilmasa, mahsulot topshirilgunga qadar 30 kunlik muddatda faqat mavsumiy mahsulotlar bo'yicha 15 kundan kechikmay topshirishi va mahsulotni kalendar bo'yicha topshirish jadvalini tayyorlov tashkiloti bilan kelishishi kerak. Xo'jalik tomonidan mahsulot tayyorlov tashkilotiga jo'natilganda mahsulotga belgilangan shakldagi hujjatlar ilova qilinishi, mahsulot tayyorlov tashkiloti tomonidan bevosita xo'jalikning o'zida qabul qilib olingan taqdirda qabul qilish, topshirish hujjatlari ilova qilinishi kerak. Xo'jalik tomonidan tayyorlov tashkilotiga shartnomaga muvofiq yetkazib beriladigan qishloq xo'jaligi mahsulotlari davlat standartlari talablariga, texnik shartlarga, veterinariya va sanitariya nazorati qoidalariga muvofiq bo'lishi kerak. Tayyorlov tashkiloti xo'jaliklardan shartnomada nazarda tutilgan hajmlardan ortiqcha yetishtirilgan mahsulotni faqat qo'shimcha bitim asosida qabul qilishi mumkin. Xo'jalik bilan tuziladigan qo'shimcha bitim yozma shaklda rasmiylashtirilishi va tuman qishloq va suv xo'jaligi bo'limida ro'yxatdan o'tkazilishi kerak. Tayyorlov tashkiloti bilan kelishilgan holda xo'jalik mahsulotni keyingi topshirish davri hisobiga o'tkazgan holda muddatidan oldin topshirishi mumkin. Shartnomada nazarda tutilgan hollarda xo'jalikning o'zida qayta ishlangan mahsulot tayyorlov tashkiloti tomonidan xarid hajmlarini amaldagi ekvivalentlari, ya'ni koeffitsentlari bo'yicha bajarish hisobiga qabul qilinadi. Azizlar, bordi-yu, sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.